Random Side Podcast. It's what you're listening to.
สามห่วงทะลวงป่า Land Cruiser รถยนต์ที่ Toyota ขายมานานที่สุดสวัสดีครับวี v, นะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธนะครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
โอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Land Cruiser นะครับตามชื่อเรื่องเลย
เดี๋ยวนะไอ้เมื่อกี้ที่เปิดมา3ห่วงทะลวงป่าเนี่ยมันคืออะไร
ก็3ห่วงก็ Toyota ครับ
เฮ้ยเดี๋ยวเรารายการเราคือรายการอะไรนะ
อ๋อออโต้อินไซด์โทษทีครับไม่ได้มานานช่วงนี้ไม่ได้มานานช่วงนี้หาย
ออโต้อินไซด์นะคร
ับ ต้องยินดีต้อนรับด้วยนะครับสู่รายการออโต้อินไซด์ถึงแม้จะช้าไปนิดนึง
แต่ไม่เป็นไรเราอัดกันแบบสบาย
ๆครับเราต้อนรับกันได้เสมอครับ
ครับแล้วตกลงเมื่อกี้ทำไมมันต้อง3ห่วงทะลวงป่าด้วยอ่ะ
ก็3ห่วงก็มาถึง Toyota ครับเอาความเป็นโลโก้ของ Toyota มาพูด
คือถ้าเผื่อคุณผู้ชมที่ไม่ทราบแล้วกัน
ครับ
3ห่วงเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่า3ห่วงเนี่ยหมายถึง Toyota
ใช่ครับ
แล้วทะลวงป่านี
่3ห่วงก็คุณต้องบอกก่อนอยู่ว่ามัน3ห่วงยังไงมันก็จะเป็นตรงห่วงใหญ่อันนึงใช่ไหมวงกลมใหญ่อันนึง
นึกถึงสัญลักษณ์ของ Toyota
นะครับก็มีตัว O ตัวใหญ่อันนึงใช่ไหมก็เป็นหนึ่ง
วงลีลี
ห่วงแรกไม่ต้องเป็นวงกลมก่อนดิวงกลมอันแรกก่อนปึ๊บเป็น1ห่วงใช่ไหมแล้วก็จะมีวงลีลีที่เป็นคล้ายๆตัวสัญลักษณ์ตัว T ที่เป็นข้างขวางเงี้ย
ครับ
ปึ๊บ
1
ห่วงแล้วก็มีอันตั้งอีก1ห่วงก็กลายเป็น3ห่วง
แล้วทะลวงป่า
ทะลวงป่าก็เราก็อ้างอีกถึงกับรุ่น Land Cruiser ครับ Land Cruiser เนี่ยเป็นรุ่นแบบรถยนต์เน้นสมบุกสมบัน
ก็คือรถรุ่นที่เราจะพูดกันวันนี
้ใช่ครับ
คือ Land Cruiser
ใช่ครับ
ทำไมถึงหยิบเรื่องนี้มาเล่าครับพี่วี
วันนี้ล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีข่าวหลุดออกมาว่าToyota เนี่ยจะเปิดตัว Land Cruiser โฉมใหม่หลังจากที่ไม่ได้เปิดตัวมาประมาณเกือบ10ปีครับก็คือ Minor Change มันอยู่นั่นน่ะ
อ๋อปกติแล้วเนี่ยโดยที่เรารับรู้กันรถยนต์รุ่นใหม่เปิดปั๊บสักประมาณ 2-3 ปีจะมี Minor Change เพื่อกระตุ้นยอดขายรอบ2
ครับ
ดังนั้นรุ่นหนึ่งก็อยู่มาสัก 5-6 ปี
ครับ
แล้วมันก็จะมีรุ่นใหม
่ใช่ครับ
เป็นอาจจะเป็นnew อย่าง Toyota เป็น new Corolla new Altis อะไรก็ว่าไป
ต้องบอกว่า all new ถ้า minor change เนี่ยเรียกว่า new
ใหม่หมดถ้าใหม่หมดเมื่อไหร่เนี่ยใหม่หมดแปลว่าเป็นรุ่นใหม่แล้ว
ใช่ครับ
อ๋อแต่ Land Cruiser ที่พี่วีบอกนี่คือ10เป็น10ปีแล้ว
ใช่ยังไม่ได้เปิดตัวรุ่นใหม่สักที
อืม
ไม่ได้เปิดตัวโฉมใหม่สักทีนึง
ไม่ได้เปิดตัว all new อ่ะ
ใช่ครับเพราะแบบโอเคมันก็ค่อนข้างยากนะครับเน
ื่อง
จากตอนนี้ SUV เนี่ยบูมมากแต่ Toyota อาจจะด้วยการออกแบบรถยนต์ที่จออันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวนะอาจจะเชยไปหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้เขาตีตลาดนี้ไม่ค่อยแตกเท่าไหร
่ All New Altis รุ่นล่าสุดนี้เขาไม่เชยนะ
ก็ดูดีขึ้นมาประมาณนึง
เพราะพี่วีก็พูดเองว่าตัวนี้
ไม่เชย
ตัวนี้สวยเลย
หรือว่า CHR เงี้ยก็อวกาศไปเลย
ก็ใช่
แล้วก็เอาอากาศไปเลย
ทีนี้เราแต่วันนี้เราจะพูดถึง Land Cruiser ที่เดิมเนี่ยมันเฉยมากเห็นบอกว่าเฉยหน้าตาเป็นยังไงครับ
หน้าตามันเหมือนเรียกว่าไงครับ Mighty X ขยายร่างอ
่
ะ
Mighty X นี่คือไฮลัก
ใช
่คือกระบะ
ใช่ครับมันคือ Mighty X ขยายร่างครับถ้าให้จินตนาการง่ายๆนะครับ
คำว่าขยายร่างงั้นย้อนกลับไปก่อนจะมาต่อหน้าตาคำว่าขยายร่างแปลว่า Land Cruiser เป็นรถSUV
ใช่ครับเป็น SUV แบบ full size SUV คือคันใหญ่จริงๆอ่ะ
คือถ้าเกิดคนจริงผมก็พูดหลายครั้งทุกครั้งเวลาพี่วีพูดเรื่อง full size เนี่ยอยากให้นึกภาพออกคือถ้าเป็น CR-V ของ Honda ถือว่าเป็นไซส์
compact
แค่ compact
ใช่ครับ
ถ้าใหญ่กว่า compact เรียกว่า
แต่ compact เรียกว่า mid medium
รุ่นกลาง
ใช่ครับ
เป็น mid size
ครับ mid size ในตลาดตอนนี้มันก็จะมีแค่ฝั่งโอเคมีแบรนด์มีตัวแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะอันนึงก็คือ Mazda CX-8 อันนั้นเป็นมิดไซส์
ครับแต่ตัวนี้ Land Cruiser นี่คือฟูลไซส์
ใช่คือ
แปลว่าใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ใช่ครับถ้าจินตนาการง่ายๆก็จะเป็นแบบปาเจโร่แต่เป็นปาเจโร่เฉยๆนะครับ
ไม่ใช่
Mitsubishi ปาเจโร่เฉยๆอ่ะ
เดี๋ยวนะปาเจโร่เฉยๆไม่ใช่ปาเจโร่สปอร์ต
ใช่ครับ
ซึ่งบ้านเราไม่เอาปาเจโร่เข้ามานะล
่
าสุดนี่มีแต่ปาเจโร่สปอร์ต
ใช่ครับ
อันนี้เดี๋ยวว่ากันต่อไปย้อนกลับมาหน้าตาเฉยยังไงนะ
คือถ้าจินตนาการง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นเหมือนด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าก็จะแบบกลมๆยาวๆกระจังหน้าจะเป็นขีดแล้วก็พร้อมเสียลักษณ์โตโยต้า1อัน ด้านหลังก็เป็น
เรียบ
มีไฟข้างสองข้างจบแค่นี
้อ๋อมันมีความแบบเรียบง่าย
มากครับ
เรียบเลย
เ
นี่ยเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่มันอยู่ได้นาน
ก็อาจจะส่วนหนึ่งครับ
คือไม่ต้องมีเส้นสายลวดลาย
อะ
ไรเลย
ใช่
มาทื่อๆตรงๆ
ใช่ครับ
แต่อยู่ได้นานไง
ใช่ครับ
เลยไม่มีรุ่นใหม่ออกมา
อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะนึกไม่ออกว่าไอ้ถ้าโฉมใหม่มันจะมายังไงดีอะไรอย่าง
เงี้ยแล้วอย่างงี้รุ่นยอดนิยมในไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนยังไงไหม
มันจะมามีรุ่นชื่อรุ่น80ครับ
ครับ
Land Cruiser 80
ซีรีส์80
ใช่ครับ
ที่นิยมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า Land Cruiser เนี่ยมันเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อไหร่ยังไง
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเล่าประวัติให้ไปเลยนะ
ครับ
จะได้ลงลึกกันไปเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
อ
ยากเริ่มต้นเลยนะครับ Land Cruiser เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวเมื่อปี1951หรือเมื่อประมาณ68ปีที่แล้วเกือบ70ปีครับ
อ๋อนี่คือทำให้เป็นชื่อเรื่องว่ามันเป็นรถยนต์ที่ Toyota ขายมานานที่สุด
ใช่คิดดูนะครับมันเปิดตัวก่อน Toyota Crown Toyota Crown คือรถยนต์ระดับพรีเมียมคันใหญ่ซีดานคันใหญ่
ซึ่งไม่มีในไทย
ใช่
ตอนนี้ไม่อย่างน้อยตอนนี้ไม่มีแน่นอน
ตอนนี้ไทยไม่ได้นำเข้ามา
ครับ
ต้องเกย์มาร์เก็ตอย่างเดียว
ออกแนวเป็น Executive Car ประมาณนั้น
ใช่ไอตัว Toyota Crown เนี่ยเปิดตัวปี1955แล้วก็อย่างรุ่นท็อปฮิตของ Toyota เนี่ย Corolla
ของโลกนี้เลยนะ
ของโลกเนี้ยอย่าง Corolla Toyota Corolla นะครับก็เปิดตัวปี1966
เอ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์นะ
ใช่อันนี้
ตอนแรกเรานึกว่า Corolla นี่ยาวนานมากแล้วนะ
ใช่ครับ
ยัง Land Cruiser นี่51
ใช่
โอ้โห
เกือบ70ปีอ่ะ
51กับ66นี่เปิดตัวก่อนกันมันเป็น10มากกว่า10ปีอีกนะ
ใช่ครับ
15ปีเน
า
ะ
ถือเป็นเรื่องที่ดูน่าสนใจครับว่าทำไม Toyota Land Cruiser มันถึงอยู่มาได้นานขนาดนี
้แล้วเรามาให้ความหมายให้อธิบายนิดนึงว่าคำว่าขายมานานที่สุดเนี่ย
ครับ
แปลว่าจริงๆแล้วอาจจะมีบางรุ่นที่ Toyota เปิดมาก่อน Land Cruiser แต่อาจจะไม่ผลิต
แล้วปิดไลน์ไปแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว
ใช่ครับ
หรือบางดังนั้น Land Cruiser ยังเป็นรถรุ่นที่เปิดมาตั้งแต่ปี51
แล้วก็ยังขายอย
ู่และยังขายอยู่ถึงปัจจุบัน
ใช่
และล่าสุดอย่างพี่บอกว่ามันกำลังจะมี
โฉมใหม
่มีข่าวว่าจะมีโฉมใหม่อีก
ครับมากลับมาที่ประวัติกันดีกว่าคร
ับ
โอเคเมื่อกี้เริ่มต้นที่เปิดตัวปี1951นะครับ
ครับ
1951เนี่ยรุ่นแรกมันชื่อว่ามันไม่ได้ชื่อ Land Cruiser นะครับมันชื่อว่า Toyota Jeep BJ BJ นี่เหมือนเป็นรหัสรุ่นนะครับ
ครับ
Jeep ก็ตรงตัวแล้วมันเป็นรถ Jeep อ่ะ
เป็นรถ Jeep
รถสายลุยๆ
ครับ
ถ้าจินตนาการง่ายขึ้นมาก็คือรถจี๊ปแบบรุ่น
แบบทหารป่ะ
ถ้าตอนนี้ก็จะเป็นรุ่น Wrangler หน้าตาอย่างนั้นเลยข้างหน้านี่เป็นซี่ๆเป็นฟันซี่ๆแบบจี๊ปเลย
ตรงกระจังหน้านะ
ใช่นั่นแหละครับแล้วก็เป็นแค่ตอนเดียวก็คือมีที่ไม่มีประตูหลังมีแค่ประตู2ข้างแล้วก็ปิดแล้วก็เป็นข้างหลังก็เป็นเหมือน
ที่บรรทุกอ่ะ
ที่บรรทุกเป็นผ้าใบอ่ะนั่นแหละอันนี้คือรุ่นแรกนะครับ
ครับ
พอเปิดตัวรุ่นแรกมาเนี่ย Toyota วาง position ว่ามันคือรถยนต์สายสมบุกสมบันไปได้ทุกที
่ครับ
ไม่ว่าจะถนนมันจะเป็นยังไงหรือมันจะไม่มีถนนก็ตาม
ไปได้หมด
นั่นแหละครับเน้นใช้งานแบบเชิงพาณิชย์ลุย
ๆ
เต็มที่ไปเลย
ก็คงเหมาะกับยุคเวลายุคสมัยของเขาป่ะ
ใช่
ที่เปิดมายุคนั้นก็อาจจะถนนยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีต้องไปในพื้นที่ที่มันต้องลุยเข้าไปอ
่
ะ
ใช่ครับ
ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยไอ้ Land Cruiser เนี่ยมันก็เป็นชื่อมาในรุ่นที่2
อ๋อเพิ่งมาในรุ่นที่2ถึงได้ชื่อนี
้ใช่รุ่นที่2เลยเปิดตัวปี1955ครับ
ครับ
เปลี่ยนจากไอ้ Jeep BJ น่ะกลายเป็น Land Cruiser ละLand Cruiser ต
นแปลว่าเขามีวิสัยทัศน์ดีมากนะเพราะชื่อนี้ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี
้ใช่ครับก็คือถ้าให้แปลง่ายๆ Land Cruiser มันก็เหมือน
คนบุกเข้าไปในบุกเบิกเข้าไปในแผ่นดินใหม่อะไรประมาณนี้
ประมาณนั้นนะครับก็ตรงความหมายของจุดประสงค์ในการสร้างรถยนต์รุ่นนี้ขึ้นมาเลยไอ้ Land Cruiser เนี่ยมันก็มีรหัสรุ่นแรกของมันก็คือ20 Land Cruiser 20
อ๋อนี่คือซีรีส์20
ครับ
แล้วก็เปิด
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็
มาเรื่อยๆเลยเนาะ
ขายไปเรื่อยๆเลยกลายเป็น Land Cruiser ก็มีเปิดโฉมใหม่มาเป็นโฉมที่3ปี60นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวผมเล่ามีเกร็ดอีกเรื่องนึงเนี่ยไอ้ด้วยความมีคุณสมบัติสมบุกสมบันไปได้ทุกที่
ออกแนวเต็มสะเทินน้ำสะเทินบกเลยใช่ไหม
ใช่ทำให้เป็นหนึ่งในเรียกว่าไงครับรถยนต์พระที่นั่งใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
ของรัชกาลที่9
ก็คือถ้าใครอยากนึกภาพเวลาผมขออนุญาตใช้ศัพท์ง่ายๆแล้วกันนะ
ครับ
อย่างที่ในหลวงร.9
ครับ
ของพวกเราเนี่ย ท่านไปทรงงานที่แบบบุกเข้าไปบุกป่าฝ่าดงเข้าไปอ่ะ
ครับ
หลายครั้งใช้รถคันนี้ใช่ไหมใช้รถของ Land Cruiser Toyota
ใช่ครับเป็น Land Cruiser
ที่ขับลุยน้ำลุยอะไรอ่ะป่าฝ่าดงดอยเข้าไปเนี่ยใช่ไหม
ใช
่ท่านใช้รถรุ่นไหนครับ
ใช้รุ่น Land Cruiser FJ55 รหัสถือ50 Land Cruiser 50
เป็นซีรีส์50
ใช่เรียกซีรีส์50เนี่ยเป็นโฉมประมาณโฉมที่4ประมาณนี้ครับ
นี่ก็เรียกว่าเป็นประวัติโดยคร่าวๆ
ใช่ว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขาย Land Cruiser Land Cruiser เนี่ยจะมี3รถ3ฟังก์ชันแบบหลักๆเลยนะครับ
แปลง่ายๆนะ
แปลง่าย
ๆ3ฟังก์ชันเป็นอะไรบ้างครับ
มี Station Wagon ก็คือรถเหมือนรถพ่อบ้านนะครับบรรทุกได้เยอะแต่ก็ยังลุยได้อยู
่เน้นครอบครัวใหญ่ๆมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอะไรก็ว่าไป
ใช่
แล้วมีอะไรอีก
ตอนนี้รุ่นล่าสุดคือรุ่น200นะครับ
200ซีรีส
์ใช่รุ่น200แล้วก็ถัดมาจะเป็นรุ่น Heavy Duty ก็คือเน้นลุยอ่ะเน้นงานหนักสู้งาน
ตาม
ชื่อเลย
ตามชื่อเลย
นั่นแหละครับ Heavy Duty เนี่ยก็จะเป็นรุ่น70ล่าสุด70นี่ทำตลาดมาตั้งแต่ปี84นะครับ คือหมายถึงแบบว่าโฉมอ่ะโฉมมันอ่ะ
หน้าตามันจะเดิม
หน้าตามันอ่ะทำตลาดมาตั้งแต่ปี84แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆหมายถึงพัฒนาเครื่องนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในใหม่แต
่ข้างนอก
เหมือนเดิมเท่ไหมดูมันแบบก็แล้วไงอ่ะขับมาลุยอ่ะซื้อมาเพื่อลุย
จะไปสวยอะไรเยอะแยะวนลุยเหมือนกันหมดอ่ะ
ใช่แล้วสุดท้ายก็คือไลท์ดิวตี้ก็คือไม่ได้เน้น
ฟังก์ชันที่3
ไลท์ดิวตี้ก็คือไม่ได้ลุยอะไรมากมายแต่ก็ลุยได้ประมาณนึงเน้นหรูหรามีระดับมากกว่าก็เหมือน SUV ในปัจจุบันที่นั่งเหมือนแบบหรูหรูหน่อย
แต่หน้าตามันก็เหมือนเดิมอ่ะ
หน้าตาก็บ้านๆเหมือนเดิมตอนนี้มันคือรุ่น150ครับโฉม150จําไอ้ไลท์ครูเซอร์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นแบบเรียกว่าไงสำอางแล้วกันสำอางขึ้นมานิดนึงจะมีคำว่า Prado ต่อท้ายหน่อยนึงเป็น Land Cruiser Prado
อ๋อก็จะมีความเป็นเมืองมากขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะ
มีความหรูตกแต่งด้วยเบาะหนังแบบพิเศษมีหน้าจอเยอะแยะอะไร
แต่รวมๆแล้วก็ยังเฉยๆเหมือนเดิม
ผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงครับมันก็ยังต้องเฉยๆเหมือนเดิมแหละครับ
อ่ะฟังมาอย่างงี้แล้วกี่บาทครับ
โอ้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่ครับอย่างเช่นถ้าผมอ้างอิงราคาในเว็บ Toyota ลาวนะครับ
เดี๋ยวทำไมไปอ้างอิงโตโยต้าลาวอะครับ
ก็โตโยต้าไทยไม่นำเข้ามาครับ
เอาหมายถึงว่าจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเราไม่เจอว่าโตโยต้าไทยนำเข้ามาขาย
ใช่
แล้วก็ไม่มีประกอบในนี้อยู่แล้ว
ไม่มี
นำเข้าอย่างเดียว
คือผมลืมเล่าเลยว่าไอ้ Land Cruiser เนี่ยมีผลิตแค่3ที่นะครับญี่ปุ่นโปรตุเกสเคนยา
อ๋อมีแค่3ประเทศนี้เท่านั้น
ใช่ครับ
ดังนั้นถ้ามีประเทศไหนต้องไปนำเข้า
โปรตุเกสและเคนยานี่คือเหมือนนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบครับ
ครับแต่ว่าหลักๆอยู่ที่ญี่ปุ่น
ใช่ครับ
แต่นี่แสดงว่าถ้าเกิดมีขายที่ไหนก็ไปนำเข้าหมด
ใช่
เพียงแต่ว่าบ้านเรานี่ถ้าแปลตรงคือเป็นเกรย์มาร์เก็ต
ใช่ครับ
แต่ว่าข้อมูลตรงนี้นี่คือเท่าที่เราหากันมาเนี่ยพบว่าโตโยต้าไม่ได้นำเข้า
ใช่ครับ
ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงเนี่ยฝากโตโยต้าติดต่อมาที่เรา
ด้วยนะ
เราอยากคุยด้วย
ใช่ครับเราอยากคุยกับโตโยต้ามากเลยครับ
ครับผม
โอเคกลับที่ราคานะครับ
ราคาเท่าไหร่ครับ
ถ้าอย่าง Land Cruiser Prado เนี่ยก็คือรถสำอางสุดราคาที่ 72,400 ดอลลาร์สหรัฐ
ก็ประมาณ2ล้านกว่าบาท
ใช่ครับ
แต่ไม่ก็ไม่แพงนะ
ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นไงแต่ก็คือคุณจ่าย2ล้านแต่คุณได้รถแบบโคตรเชยผมก็เลยบอกว่าไงดีอ่ะคือโอเคผมไล่ราคาให้จบแล้วเนี่ยผมให้มาเล่าต่อแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น70เนี่ยที่เป็นแบบสายลุยอ่ะ Heavy Duty อ่ะ
ครับ
ก็ราคาก็ 63,000 เอ้ย 63,000 ดอลลาร
์แล้วก็ถูก
ลาวนะราคาที่ลาวนะครับ
638ก็ประมาณ1.8-1.9
ใช่แต่1.8-1.9นี่ได้เป็นแบบแคปเดียวนะเพราะว่าไอ้รุ่น70เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ผมเปิดให้คุณแม่ดูก่อนนี่
อ๋อเป็นเหมือนรถจะเรียกว่ารถ SUV กึ่งกระบะ
ใช่
คือมีกระบะข้างหลังด้วย
มีแบบมีรุ่นกระบะข้างหลังด้วย
โอเค
เป็นแบบ70เซมซีรีส์ที่แบบเน้นความสมบุกสมบันจริงๆอ่ะนี
่โอเค
ซิงเกิลแคปดับเบิลแคปแล้วก็เป็น4ประตูมีข้างหลังด้วย
อ่ะแล้วมีรุ่นอะไรอีกครับ
อีกรุ่นก็คือ Land Cruiser 200ครับก็คือหรูสุด
ครับ
เนี่ย 129,600 ดอลลาร
์อันนี้แพงจริง
นี่แพงนี่แพงจริง
อันนี้แพงจริง
ถ้าคุณจะเล่นตัวท็อปคุณก็แพงอยู่อ่ะ
ขึ้นเกือบ $130,000 ก็ใช้ได
้ครับ
อ่ะอันนี้พอไล่ไล่ราคามาแล้ว
ครับ
ถามแทนคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าเวลาพูดคำว่า Land Cruiser บางคนก็ไม่คุ้น
ครับ
ถ้าเทียบกับ Fortuner
มันเทียบกันไม่ได้คนละแบบกัน
ยังไงครับ
ต
ัวเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า Toyota Fortuner นี่เราจะคุ้นเคยมากนะ
ครับ
เห็นขับมานี่รู้เลยคันนี้ Fortuner
ครับ
แล้ว Land Cruiser มันต่างกันยังไงอ่ะ
คือไอ้ตัว Fortuner เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากกระบะใช่ไหมครับ
เรียกว่า PPV
ใช่
เป็นรถที่มีพื้นฐานมาจากกระบะแล้วพัฒนามาเป็นรถแบบนี้
แบบนี้ครับ
ม
ันก็คือกระบะต่อท้ายอ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าพูดจินตนาการง่าย
ๆมันก็บะใส่แคปใส่ไม่ใช่ใส่แคปใส
่ใส่ตู้แครี่บอยครับ
ใส่
ครับแปลว่าตู้ๆแต่ไม่มีโฆษณานะเหรอแต่โอเคถ้าแบบใส่ตู
้ใส่หลังคาข้าง
หลังใส่ตู้เสริมมิดก็ได้อ่ะผมให้ทุกค่ายเลย
โอเค
ใช่ป่ะเอ้ยเสริมมิดหรือ3มิดอ๋อ3มิด3มิด
3มิด
ใส่ตู้3มิดหรือแครี่บอยข้างหลังอะไรเงี้ยครับ
คือถ้าคุณซื้อกระบะมาใส่แครี่บอยใส่3มิดเนี่ยมันไม่เป็นไรซื้อ Fortuner เลยมัน
เหมือนกันอ่ะ
มาเป็นอันเดียวกันไปเลย
ใช่แทนที่คุณจะซื้อ4ประตูใช่ป่ะกระบะ4ประตูแล้วมาใส่ตู้แครี่บอย3มิดก็เปลี่ยนไปซื้อ
Fortuner แล้ว Land Cruiser ล่ะครับ
Land Cruiser พื้นฐานมันคือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมันคือรถที่สร้างมาเพื่อเป็น SUV จริงๆแล้วก็เพื่อมาลุยจริงๆไม่ใช่เป็นรถจากเชิงพาณิชย์อะจากเพื่อการพาณิชย์มาเป็นรถใช้บ้าน
คือจะเอางี้แปลว่ารถ SUV หลายๆคันที่เรารู้จักในตลาดอาจจะมีฐานมาจากรถยนต
์ครับ
ถูกไหมมันไม่ใช่ PPV PPV คือฐานมาจากรถกระบะ
ครับ
แต่ SUV คือฐานส่วนใหญ่อาจจะมาจากรถยนต์แล้วก็ขยายขึ้นมาเป็นรถ SUV ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่พี่บีจะบอกว่า Land Cruiser นี่คือทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
ใช่ครับ
ก็เรียกว่ามีจุดประสงค์ชัดเจนนะอย่างนี้ก็ทำให้เห็นภาพแล้วว่าทำไมราคาจะสูงหน่อย
ใช่ครับ
แต่ก็เพื่อลุยจริงๆ
เพื่อลุยจริงๆเดี๋ยวผมจะมีอีกแกรนด์นึงครับ
ครับ
คือ Land Cruiser เนี่ยถ้าเป็นแบบช่วงประมาณก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือว่าหลังจากนั้นอีกสักพักนึงครับประมาณไม่ถึงปี50อ่ะ
ครับ
ไอ้ Land Cruiser เนี่ยจะป๊อปมากคุณจะเห็นไอ้รุ่น80เนี่ยวิ่งกันให้เกือนเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะพวกกลุ่มเศรษฐีหรือว่ากลุ่มที่มีเงินเศรษฐกิจฟุ้งรุ่งเรืองตอนนั้นครับเขาก็ขับเบนซ์กันกระจายอ่ะไอตัวเบนซ์ที่แบบ e series แบบรุ่นเก่าหน่อยครับไม่ใช่รุ่นโรงจำปา
รุ่นโรงจำปานี
่อ้าว
ฟังดูแล้วเหมือนโรงศพเลยนะ
อ้าวก็จริงเขาเรียกว่ารุ่นโรงจำปา ใช่ไหม
ใช่ ไม่นึกว่าจะพูดถึง
เอาละมานี่แก่นะ ไม่ได้แก่ฮะผมแค่ติดตามเยอะเฉยวันนี้ก่อนรุ่นโรงจำปามันก็จะเป็นแบบรุ่นนั้นอ่ะขับเป็นเกลือแล้วเขาคงคิดว่าทำไมมันไม่มีรถแบบลุยๆเท่ๆจะได้แตกต่างท้องถนนหน่อยแล้วอยากได้แบรนด์ยุโรปอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะช่วงนั้นนี่ BM ยังไม่ทำ X Series นะครับ
ครับ
ยังไม่มีวิสัยทัศน์ในการทำ SUV สายลุยอ่ะ
เขาอาจจะทำอยู่ในบ้านเขาเปล่า
แล้วถ้าคุณอยากได้จริงๆมันก็มีแค่ Mercedes-Benz G-Class ที่เป็นแบบรถทหารคันโตๆแล้วแบบไม่มีอะไรเลยแต่โคตรแพงซึ่งมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย
์
หรือว่าคุณจะไป Jeep Grand Cherokee ในช่วงนั้นไปเลยก็ได้อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งหรือจะเป็น Land Rover Discovery หรือว่าจะเป็น Range Rover ของ Land Rover เหมือนกันก็ได
้
หรือว่าจะเป็นอีกแบรนด์นึงก็จะเป็น
Mitsubishi Pajero ตอนยุคนั้นนี่คือที่มันเหมือนบ้านเลยอ่ะ
ใช่ไม่แต่ตอนนั้นก็คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรถอย่างนั้นอ่ะมันก็จะแพงไปเลยประมาณนึงก็จะเสียดายตังค์อ่ะเพราะคุณมีรถอีกคันหนึ่งอยู่แล้วที่ใช้ประจำคุณอยากได้ลุยๆเท่ๆอ่ะมันก็จะต้องไปข้ามมาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยตอบโจทย์กลุ่มนั้นมากเลยเพราะมันมีทั้ง Toyota Land Cruiser ที่มีรถพวกกลุ่มนำเข้าอิสระนำเข้ามาเยอะมาก
ครับ
Mitsubishi Pajero เฉยๆนะ
คันสีน้ำเงิน
น
่ะ
จำได้เลยเรียมละหรือว่าโอเครุ่นใหม่รุ่นต่อจากนั้นก็ยังมีขายอยู่นะครับ
ครับ
ก็ยังมีคนเข้ามาอยู่มันก็โอเคอ่ะรถมันก็ลุยๆได้คันใหญ่ๆครับ
ที่พูดมานี่รถนำเข้างั้นเลยนะ
ใช่
เป็นรถเกรย์มาร์เก็ตด้วยนะ
ใช่
ก็คือทางบริษัทไม่ได้นำเข้ามาเองอ่ะ
ใช่ครับ
มีผู้นำเข้ามา
อัดดูแค่หรืออาจจะเป็น Isuzu Trooper อันนี้โอเค Isuzu ทำเอง
อันนี้นึกไม่ออกเลย
Isuzu Trooper คันเขียวๆครับคือ
จริงๆก็หน้าตาคล้ายๆกัน
คือถ้าคุณมานึกตอนนี้มันก็ต้องคนประมาณนึงอ่ะ
ไม่เป็นไร
ก็จะนึกออก
ถ้านึกภาพจริงๆมันคือหน้าตาคล้ายๆกันนะ
หน้าตาคล้ายๆกันแหละครับนั่นแหละมันก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นใน Toyota Land Cruiser ในไทยที่มันป๊อปมากตอนนี้ก็ยังป๊อปอยู่แต่ด้วยความที่เป็นรถคันใหญ่ เครื่องก็ใหญ่ตอนนี้นี่สูงสุดนี่ V8 ไปแล้วมันก็กินน้ำมันแบบโฮกๆอ่ะก็คือมันก็ไม่ไหวละ
อ่ะพูดอย่างนี้นี่ว่ามาเลยดีกว่าข้อดีมีอะไรบ้างสำหรับ Land Cruiser
ลุยในทุกสถานการณ์ไม่พัง
เอออันนี้เรื่องจริง
แล้วก็โคตรทน
คืออันนี้อ้างอิงจากรูปที่ในหลวงทรงงานที่เราบอกลองไปเซิร์ชกันดูขับ
ให้เซิร์ชคำว่า Land Cruiser แล้วก็เว้นวรรคในหลวงอะไรก็ได้นะ
คือจะเห็นเลยว่าขับลงลุยน้ำในน้ำถึงกระจกอ่ะไม่มีงวงช้างเลยนะคือไม่มีท่องวงช้างข้างหน้าที่แปลว่าน้ำ
มันก็ยังไปได
้เออมันก็ยังไปได้อะมันใช้งานได้จริงๆแปลว่าน้ำเข้าไหมก็อาจจะเข้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะลุยได
้ครับ
เออเดี๋ยวก็แปลว่าถึงความสมบุกสมบันความลุยของตัว Land Cruiser
แล้วก็มันไม่พังง่ายๆครับ
มีที่ไหนในโลกนี้ใช้อีกที่มันแบบใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ
ก็พวกหน่วยงานภาครัฐในประเทศต่างๆไทยก็ใช้นะครับตอนนั้นไทยก็มีซื้อมาใช้เหมือนกันแล้วก็เหลือจะเป็นพวกแถบแอฟริกาที่เขาใช้เป็นแบบรถซาฟารีรถพยาบาลอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่ามันต้องบุกป่าฝ่าดงจริงๆในการขับไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครับอเมริกาใต้ก็เหมือนกันครับเป็นรถแบบพวกประจำหน่วยงานภาครัฐอะไรเงี้ยครับ
นี่ข้อดีเยี่ยมเลยข้อเสียมีบ้างไหม
ข้อเสียครับก็อย่างที่กินบอกเมื่อกี้คือกินน้ำมันมาก
ๆเอาไปติดแก๊สเลย
ใช
่โอ้เสียวัตถุประสงค์หมด
อ๋ออันนี้ก็คือชงมาใช่ไหมโทษผมลืม
ก็คือรถมันแบบมาเพื่อความสมบุกสมบันแรง
ครับ
ติดแก๊สแล้วเป็นไง
ติดแก๊สแล้วประหยัดน้ำมันไง
โอ้เสียหมด
ซีดเลยวะเนี่ยผมบอกอยู่เลย
อ่ะโอเคกินน้ำมันแล้วมีอะไรอีก
คือหน้าตามันจะเฉยๆหน่อยครับ
ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบความสวยงามความหรูหรา
ความมีเส้นสายกับราคาที่คุณจ่ายไปแม่ง3ล้านกว่าอย่างเงี้ย
ความซิ่งอ่ะ
เออ
ไม่มีอ่ะ
ไม่มี
อันนี้คือ
คุณหาไม่ได้จากไอ้นี่แต่คุณจะได้ความแบบแต่มันจะแลกมาด้วยความสะดวกสบายที่มันคันใหญ่โตเหมือนนั่งลิมูซีนอะไรเง
ี
้ยนั่นแหละ
อ่ะแล้วยังไงต่อดีพอมาถึงตรงนี้แล้วพี่วีเอาหยิบมาเล่าเนี่ยมองยังไงกับLand Cruiser บ้าง
ก็ย้อนไปที่หัวเรื่องใหม่ครับ
ครับ
หัวเรื่องไม่ใช่ชื่อเรื่องนะครับเป็นช่วงต้นของรายการที่เราบอกว่าเขาจะเปิดตัวรุ่นใหม่เร็วๆนี
้
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยพอมาวิเคราะห์กันดูถ้า Land Cruiser ยังออกแบบมาแบบเชยๆอ่ะเหมือนเดิมอ่ะโอกาสที่คุณจะมีส่วนร่วมแบ่งเค้กในตลาด SUV ที่โคตรบูมในตอนเนี้ย
ตอนนี้ตลาด SUV บูมมาก
ใช่คิดดูดิครับไอ้พวกแบรนด์หรูทุกค่ายเนี่ย
มัน
ทำหมดแล้วแถมซอยรุ่นมาเทียบเท่ากับแบบรถซีดานเลยคือมีตั้งแต่คันเล็กมากซับคอมแพคมิดไซส์ยันคันใหญ่สุดอ่ะตัวอย่างที่ง่ายก็คือ Mercedes-Benz เป็นต้นที
่มี BMW ก็ได้
BMW ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้ส่วนไอ้พวกฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีตัว SUV เหมือนกันแต่มันไม่ได้โดดเด่นมากมายถ้าคุณจะซื้อ SUV จริงๆก็ข้ามไปฝั่งโน้นหมดแล้วแหละดังนั้นเนี่ยถ้า Toyota จะเล่นตลาดนี้ต่อคุณจะมีแค่ CHRหรือจะมี RAV4 อย่างที่ไม่ได้ขายในประเทศไทยนะครับ RAV4 คือสักเท่ากับ CRV นะครับ
ครับ
ก็ไม่มีโอเคถ้าเป็นในตลาดโลกใช่ไหมครับถ้ายังปั้น Land Cruiser ให้เป็น SUV คันใหญ่มโหฬารแต่มากับหน้าตาสุดเชยคุณก็ยากที่จะอยู่ในตลาดนี้ได้ครับ
ผมมองในมุมต่างแล้วกันนะช่วย Toyota หน่อย คือหมายความว่าอาจจะมองว่ามันเชยก็จริงแต่บางทีด้วยความเรียบ
ๆครับ
ซิมเพิลมากๆอ่ะมันก็จะอยู่ได้นาน คือไม่ต้องมีเส้นสายอะไรหรอกมาแบบดาดๆนี่แหละธรรมดาเลย
ครับ
แต่ว่าความเรียบมันก็จะทำให้ถูกใจใครหลายๆคนด้วยก็ได้แล้วดูจากราคาแล้วดูจากประโยชน์ในการใช้งานเนี่ย
ครับ
ก็อาจจะตรงอย่างที่ว่าไม่ใช่เป็นรถที่เอามาขับในเมืองเฉยๆอ่ะ
ใช่ครับอ
าจจะอยากออกไปแคมปิ้งไปอยู่ลุยป่าลุยชนบทอะไรอย่าง
น
ี
้เออผมเจอติดตู้เย็นด้วยนะใส่แบต2ลูกติดตู้เย็น
คือ
แบบไปลุยอ่ะว่าจะไปลุยไปกินเบียร์ข้างลำธารอะไรเงี้ยแช่ฟรีซเข้าไป
เอาตู้เย็นใส่ไปในรถเลยนะ
เออเหมือนแบบเครื่องทำความเย็นนะครับใส่ไปในรถอีกรอบนึง
เป็นคูลเลอร์
ใช
่ที่มันแช่เย็นได้เลยอ่ะ
ใช่แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้เองของพี่เมธที่บอกว่ามาความเชยเนี่ยทำให้มันอยู่ได้นานแล้วก็จุดนี้มันทำให้มันขายได้10ล้านคัน
มาถึงตั้งแต่ทำตลาดมาอ๋อยอดขายสะสมเนี่ย10ล้านคันแล้วต้องบอกงี้ว่าบางทีอาจจะสมมุติ10ล้านเองเหรอมันนี่มันไม่ใช่รถบ้านมันไม่ใช่รถแมสอ่ะไม่ใช่รถเมือง
นี่มันเรียกว่ารถเชิงพาณิชย์ชัด
ๆใช่มันเป็นรถที่
ไม่เชิงพาณิชย์ขนาดนั้นครับแต่ก็เป็นรถสายลุยอ่ะ
น่าเป็นรถ กึ่งต้องมีเงินด้วยนะ
ใช
่ดังนั้นทำได้10ล้านครั้งก็ถือว่าไม่ธรรมดา
ครับ
ดังนั้นเดี๋ยวไว้ถ้าเขาเปิดตัวจริงๆเมื่อไหร
่ครับ
เดี๋ยวไว้เรามาว่ากันอีกทีแล้วกันว่า
ได้ครับ
มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในตลาดนี
้ครับ
ครับผมไงเดี๋ยวตอนนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนครับ
ครับโอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to